Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Lucian Savu, specialist în domeniul financiar contabil, președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din județul Mureș. Mulțumesc mult pentru prezență, domnule Savu, și la mulți ani, pentru că e prima noastră întâlnire din acest an.
Să rămână noastră, bună ziua ascultătorul noastră, vă mulțumesc și eu pentru invitație, sunt onorat, la mulți ani.
Domnule Savu, aproape fiecare început de an aduce noutăți în domeniul financiar contabil și parcă anul acesta lucrurile sunt mai serioase decât altă dată și cu impact mai mare asupra persoanelor fizice, dar și al celor juridice. Haideți să începem cu cele mai importante noutăți ale acestui început de an. Nu știu dacă sunteți de acord să începem cu nivelul accizei, pentru că am tot auzit de acest lucru, de acest cuvânt acciză. Poate nu toată lumea știe ce înseamnă acciză și o mică traducere nu ar strica. Și impactul creșterii accizei asupra tuturor celorlalte prețuri care urmează să crească.
Deci accizele sunt taxe pe consum, în general se aplică pe produsele de lux și pe carburanți, da, și pe alcool. Anul acesta accizele au crescut în zona aceasta combustibilor carburanților. Nu o să intrăm în detalii cifrice, dar creșterea accizelor au determinat și creșterea prețului la pompă cu 20, 25, 30 de bani în funcție de furnizorul de produse, de distribuitor și așa mai departe. Deci atunci un prim impact asupra costurilor noastre. Numai aici să știți că avem o problemă din punct de vedere al cotației petrolului, pentru că deși cotația are încă, să spunem, un nivel relativ normal, am avut cotații și de 160 de dolari pe baril, am avut și de 40, de vedeți că prețurile la pompă nu se schimbă, pentru că există niște cotații internaționale care, în general, după acestea se ghidează comercianții, producători și comercianții din domeniu. E o problemă destul de complicată de economie. Admițând că va scădea, deși e o mare problemă în Golf și cu războaiele care sunt, da, și cu partea ce se întâmplă cu conflictul din Ucraina, e posibil, admițând la modul exemplificativ că prețul barilului va scădea la 34 de euro, prețul la pompă nu va scădea, deoarece consumul, cererea este foarte mare în continuare. Asta se întâmplă, da?
E un efect în lanț? Va avea un efect în lanț asupra tuturor prețurilor?
Normal, ar trebui să se resimte, pentru că într-un produs sau un prețuri nu totul este, nu are componentă 100% carburantul, 3, 4, 5% și în acești 20 de bani sau cât la 8 lei, 20 de bani înseamnă un 3%, 2% ar trebui să se simtă în mod consistent în prețurile de vânzare. Nu de aici vor crește prețurile, în opinia mea.
S-au anunțat niște majorări de impozite, de contribuții, pentru că statul nu mai face față cu cheltuielile. Haideți să vedem la acest capitol care sunt schimbările.
Așa, după cum știm cu toții, intrăm în zona metaforică. Dacă vreți, ordonanța se numește trenuleț. Dacă am de 7 ani, aceste ordonanțe se numesc trenuleți, pentru că pe ultima sută de metri, în ultima zi sau penultima zi din an, guvernele anterioare și acest guvern, deci nu vreau să politizez, nu dăm nume, discutăm la modul principial, au conceput și au lansat câte o asemenea ordonanță, trenuleți. Numele vine de la un fost prim-ministru, numele acestei ordonanțe, care a denumit-o trenuleț pentru că vine încărcată cu tot felul de modificări, da? Și care impactează, sigur că, dar își pune amprenta în mod semnificativ și câteodată negativ asupra mediului de afaceri. De 7-8 ani se întâmplă acest lucru, mai pregnant în ultimii 3 ani, când modificările fiscale care se fac în 25, în intervalul 27-30 decembrie anului respectiv, ar trebui să aibă repercursiuni în anul fiscal următor. Din păcate, ele au și efect retroactiv. Și așa, după cum știm principiul constituțional, o lege nu poate să opereze pentru trecut, să aibă efecte prejudiciale.
Cu excepția
legii penale, se întâmplă. Cu excepția legii penale mai blânde sau legile civile sunt anumite zone în care o lege mai favorabilă operează și pentru trecut. Păi se întâmplă, vă spun, din 2015, de când s-a modificat, de când a apărut legea privind codul fiscal pentru cele ordonanțe, legea 227/2015, legea codului fiscal sau codul fiscal, constatat sub formă de lege organică, am avut peste 150 de modificări, da? Și nu știu dacă 90% dintre ele au respectat termenul, n-am o evidență, de a fi aplicate după 6 luni de la intrarea în vigoare, pentru că așa este făcută legea aceasta.
Așa ar trebui.
Așa ar trebui să fie.
Orice modificare legislativă de genul acesta
trebuie să aibă, incidență, să fie operațională după 6 luni de la data promovării, promulgării în monitorul oficial. Vă dau un exemplu acum simplu. Impozitul pe venitul micro-întreprinderilor, da? Pragul, plafonul de la 500.000 de euro pentru 2025, se scrie în lege, se trece în lege, este trecută în lege, a devenit 250.000 de euro, dar ceea ce este interesant, testarea sau verificarea cifrei de afaceri se face la cursul din 31 decembrie 2024 și neștiind acest lucru antreprenorii, dacă avea un curs, cursul de 4,9741 mulțit cu 250.000 de euro, înseamnă 1.243.525. De? Deci, în condiții acestea, cel care în noiembrie-decembrie stătea bine mersi că el e cu 500.000 de euro și se trezește că se încadră la acest plafon, avea 490.000, 450 de euro, de la 1 ianuarie devine plătitor de impozit pe profit. Deci, operează retroactiv.
Deci, în mod normal, ar fi trebuit, în primul rând, să intre de la 1 iulie, 6 luni.
Acum sunt discuții care văd că nimeni nu intervine.
Nimeni nu contestă.
Asta este opinia mea personală, nu pot să angajez corpul expertilor, pentru că trebuie să începem corpul expertilor contabili și contabili la autorizație, este un organism de utilitate publică, servește interesul public și noi nu avem altceva de făcut decât să aplicăm legile. Noi nu putem face, cum să vă spun, amendamente, să ieșim în stradă, să facem greve, asta o fac antreprenorii.
Dar antreprenorii sunteți și dumneavoastră antreprenori.
Și noi suntem antreprenori și ca și antreprenori, sigur că îmi exprim această nemulțumire eu și colegii mei care suntem în această situație, că mulți au firme de contabilitate dezvoltate cu zeci de angajați, cu... Deci, cum se spune așa, mai dau dau pâine la foarte mulți oameni și uite, ne trezim în zona în care sau în faza în care nu mai sunt plătitori de impozit pe micro, ci am trecut la impozit pe profit. E o discuție destul de delicată, de, cum să vă spun, de deranjantă, dar asta s-a întâmplat și aplicabilitatea este în 1 ianuarie 2025, dar testând cifre realizate în 2024.
Da.
Fără cuvinte.
Da.
No comments. Deocamdată.
Deocamdată, dar clar că va afecta foarte multă lume.
Da.
În lanț va fi o reacție până la urmă și sigur nu una favorabilă.
Acum, da, ascult.
Să vorbim de impozitul pe venit. E ceva schimbare aici?
Impozitul pe venit, da. Impozitul pe venit pentru angajații societăților comerciale se schimbă, adică au probleme cei care lucrează în IT, construcții, da, și agricultură, nu mai au facilitățile fiscale de până acum, impozit scutit până la 10.000 de lei, da? De asemenea, CAS-ul era până acum 20-25% în aceste domenii, nu vor mai fi aceste facilități, deci vor fi într-o impozitare normală și asta înseamnă o presiune în plus pentru angajator care nu, în opinia mea, dacă ești un manager bun și cred că sunt majoritatea, nu, trebuie să mărească salariile de așa manieră încât să rămână omul cel puțin cu netul din 2024, din decembrie. Nu poți să vii să spui că uite statul ce a făcut și eu trebuie să-ți reduc că trebuie să plătești la bugetul de stat. Unii poate vor face așa, unii vor recurge la, hai să spunem, la o restructurare, la o reorganizare. Nu poți să știu în funcție de specificul de activitate.
Problema e că multe din aceste firme și mai ales cele din construcții și-au făcut niște planuri de buget. Când mergi la o licitație, știi pe ce te bazezi, ce cheltuieli ai și...
Deci eu mers la buget cu salariu minim pe economie 4.582 în construcții, de exemplu, că au și săpători, au și persoane necalificate și acum acel 4.582 cu vreo 3.000 și ceva în mână va fi cu 2.800-2.900, n-am făcut niște calcule exacte, dar oricum se pierd câteva sute de lei, vreo 4-500 de lei se pierde, pierde un om la 4.582, pentru că nu mai are facilitatea fiscală 20% în loc de 20-25% CAS și zero impozit pe profit, da? Vor fi 25% impozitul, contribuția la taxele sociale și 10% impozitul pe profit. La fel IT-știi, IT-ul este un sector care contribuie la PIB-ul național, din câte știu eu, sper să nu greșesc, cu undeva 6-7%, o contribuție importantă, probabil că și-au asumat guvernanții seismul care îl vor produce în această zonă a IT-ului, pentru că peste 10.000 de euro impozitați normal, dar numai pe diferența ce depășea 10.000 de lei. Dar până în 10.000 nu aveau facilitățile și practic așa mai pe românește, dacă un IT-ist câștiga 20.000 brut, impozitul era undeva 5%, pentru că pe 10.000 nu plătea cei 10 și pe următorii 10.000 plătea 10 și aproape 5. Mai sunt niște deduce, hai să spunem că era la jumate.
Da, da? Bine, n-aș vrea ca cineva să creadă că un IT-ist câștiga chiar 20.000 sau poate dacă
brut, sunt, noi am zis brut. 20.000 brut, da. Că-s 12.000 da. În mână, 13.000, da. Iar cam 70% câștigau față de alții care au 5-9 fără facilități. Nu, era o sumă, sunt IT-ști în anumite zone.
Nu e o regulă.
Nu e o regulă. Bine, ca idee, da. Am dat un exemplu. Am dat, dar până în 10 mii în general pierd cam 800 de lei în 10.000 de lei, 700-800 spre 900 de lei, depinde, da?
Da.
Deci e o sumă consistentă totuși, nu 20, nu sunt 30 de lei.
Alte categorii
impozitul
afectate?
Pe, da. Vor fi afectate din 2026 cu depunerea declarației unice persoanele fizice, pentru că referențialul pentru CASS, da, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, se va crește la 4.050 de lei, că ăsta este salariul minim brut pe economie de la 1 ianuarie, 4.050, și înainte era 3.300, adică pentru anul acesta, pentru depunerea declarației la 25 mai 2025, pentru 2024, calculele se fac luând în considerare 3.300 de lei venit minim brut, da? Salariul sărăt, salariul venitul, salariul minim brut pe economie. Deci până în 2026... În 2026, sigur, cei care vor depune declarația vor lua ca și referință salariul existent în ianuarie anul acesta. Deci, iată, creștere de 27% pe acea componentă CASS. Da? Pentru că restul impozitul pe venit rămâne 10% pe venitul net și CASS-ul va rămâne tot 10% până în plafonul de 200.000 venit net. Dar ce se depășește? Mai vorbesc aici la activități independente, dar la cei care au chirii, majoritatea celor care ascultă. Deci obțin venituri din chirii, din depozite bancare, dobânzi la depozite bancare, venituri din alte surse, da? Din dividende, acestea acumulate, dacă depășesc 12 sau 24 de salarii, vor fi impozitate cu 10%, rând ca referință 3.300 anul acesta pentru 2024 și 4.050 în, am făcut niște calcule, dar sunt multe cifre.
Anul viitor. Sunt cifre. Măcar aici putem spune că se știe de acum ce va fi și cum va fi și oamenii,
da,
mă rog, aici, măcar aici.
Aici măcar, măcar se știe, da.
Așa. Bun. Să vină.
Apoi impozitul pe dividende a crescut cota de impozitare de la 8 la 10%, deci nu cu 2%, cum spuneam, ci cu 25%, că sunt două puncte procentuale, de la 8 la 10 înseamnă 25% peste 8. Sunt încă două puncte, da? Da? Cine plătea, de exemplu, cei care plăteau, de exemplu, 40.000 de lei un impozit pe dividend, vor plăti 50.000 cu acei 25% în plus anul acesta. Și atunci au început unii manageri care sunt extrem de bine sfătuiți de către experții lor contabili, de către profesioniști contabili, au repartizat deja anul trecut, în decembrie, din surse legale, din profit existent anterior, din profiturile interimare ale anului 2020 și 4, dividend cu 8%. Dar ăsta nu mai avem ce să facem. Aici are predictibil că știm dinainte, da, ce se întâmplă. Acum vreau să vă spun aici și nu o să fiu bine primit probabil de unii colegi sau de unii antreprenori, impostul pe dividende în România încă este foarte jos.
Față de alte
față,
state?
Față, da, 20, 25, 30 în alte state, 15% e frecvent, da, 15%. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne, cum să zic, să ne aliniem acelor state. Noi avem impozitarea muncii foarte mare, da, e relativ mare și e în cotă unică. Eu am spus, dar nu vreau să fac acum filozofie fiscală, cota unică, în opinia mea personală, este depășită. Este o
impozitul
foarte bine, cota unică.
Fi...
Impozitul progresiv este cel care se practică în toate statele și noi tot timpul ne uităm înspre vest, dar nu ne uităm la partea asta. Și atunci a apărut pe diverse surse social media, a apărut impozitul pe salarii în Marea Britanie, Austria, Ungaria, peste tot, care scote mici. Dar la salariu minim, Marea Britanie are 4,36%. La salariu minim. Deci să nu uităm, la salarii mari au 40-50 și ei, da? Deci e cotă progresivă. Acum, că e greu de administrat, că este greu de dimensionat, că este greu de calculat impactul, e o problemă, dar noi stăm deja de 20 de ani cu cota unică și poate că aici trebuie să discutăm puțin ce e de făcut, pentru că se stratifică și mai tare.
Și culturii muncii, da. Adică dacă tu pe omul din România care muncește îl presezi foarte tare, atunci va avea tendința să coboare nivelul efortului său la linia aceea de plutire de jos. Pe când poate în alte state unde cultul pentru muncă și, nu știu, poate implicarea e alta, nu o să îl determine pe om să ia această atitudine. La noi cred că e chestia asta. Păi atunci și nici eu nu mă mai... De ce să mă mai agit așa de mult? Lasă că stau și eu pe...
Este o glumă. Știți că este o glumă aici circulă. Întreabă proprietarul de firmă, ownerul, patronul: dar de ce vii 5 ore numai la 5, nu vii 8? Pentru că și tu îmi dai numai 60% din salar. Nu-mi dai salarul între, știți? Adică dacă mă impozitezi și eu stau numai partea care o dai la stat, nu lucrez nicio. Bine, asta e o glumă mai așa făcută acum câțiva ani, tocmai pentru a scoate în evidență faptul și circula tot pe platforme social media, sper să ne critique cineva. Apropo de ce se întâmplă,
nu
le-am spus numele, tocmai pentru a evidenția nivelul relativ ridicat, eu spun ridicat, al taxării muncii, indiferent de veniturile care se obțin. Da? Bun. Deci acestea ar fi principalele modificări în zona care ne afectează, dar ceea ce vreau să vă spun este foarte interesant. A început în sfârșit fiscul să se miște în zona persoanelor fizice care au averi, surse nedeclarate sau surse declarate dar neimpozitate. Și acum, recent, au fost identificate 43 sau 45 sau 40 de persoane fizice cu venituri de 40 de milioane de lei nedeclarate și fără surse, care au fost impozitate cu 70%, apropo legea din 2023 cu intrarea în vigoare în articolele 2024. 40 de milioane ori 70 fac 28 de milioane plus toate accesoriile, 43 de milioane, 45 s-au strâns la bugetul de stat sau sunt în curs, sunt proceduri de a fi colectate pe aceste persoane care n-au avut sursa. E foarte important că n-au avut sursa, iar sunt alte complicații. Da?
De unde provin
banii?
Au
mai găsit 30. Asta e problema altor organe care trebuie să se seseze și dacă banii din surse au cultivat cartofi și nu au declarat, nu e nicio problemă, dar pot fi alte surse mai dubioase, care nu e problema noastră acum.
Numai să se ajungă până la capăt, pentru că am mai văzut situații în care au fost, știți, probleme de lapidări sau, știu eu, surse nedeclarate a banilor sau alte așa, și până la urmă nu s-a reușit, ancheta nu a reușit să dovedească nimic sau s-a ajuns la neîncepere urmăririi penale. Da.
În țările acestea care am invocat din Uniunea Europeană dezvoltate, toate sunt dezvoltate deja, majoritatea, nu mai putem spune de țări mai puțin sau mai mult dezvoltate, până și noi avem un indice de dezvoltare de aproape 80%, acolo fiscul funcționează impecabil. Deci e foarte greu să faci asemenea, că v-am mai spus, dar nu intrăm în domeniul ăsta, în tema asta, pentru că este destul de delicată. Ce se mai întâmplă? Asigurătorii, prin noua lege, prin această ordonanță trenuleț, sunt obligați să transmită către ANAF numele persoanei și fac asigurări de viață, care fac plasamente în asigurări de viață. Asigurări de viață înseamnă că am o sursă, îmi cumpăr o asigurare de viață, nu trebuie declarată nicăieri.
Nu trebuia până acum.
De la 1 ianuarie, exact cum se declară dividendele plătite pe relația 205, cei care lucrează știu că Avram Numiță a primit dividend 3 de la o firmă, așa o să scrie în declarația, nu știu cum se va numi, că Avram Numiță are asigurări de viață.
Și de ce a apărut noutatea asta?
Pentru că sunt suspiciuni, pot fi rezolvate sau observabile, că sunt bani care pot proveni din operațiuni nedeclarate. E posibil să fie și asta. Și ca să se asigure că asta nu se întâmplă și să se asigure, vor fi obligate să comunice ANAF-ului persoanele care își fac asigurări de viață, nu casco, nu RCA, care sunt...
Asigurări de viață înseamnă că dacă ai pățit ceva, te îmbolnăvești sau chiar ai murit, familia recuperează niște sume...
Și dacă nu te îmbolnăvești și n-ai pățit nimic, primești banii înapoi cu o dobândă și ai surse legale. De un fel de... M-aș feri să spun spălarea banilor, un fel de cosmetizarea banilor, da? Am 5 lei, depun acolo și iau după aia 7 lei dacă n-am pățit nimic și am sursă frumoasă. Am luat de la asigurări.
Da.
Nu mă întreabă peste 10 ani nimeni de unde am, că se și prescriu în 10 ani astea. Știți, în 10
da,
ani...
Interesant. E, va... Nici nu știam că nu da. Se declară.
A, nu se declară acum.
Așa. Da. Alte noutăți care vizează persoanele fizice, să rămânem la acest capitol, că pe urmă trecem la cele juridice.
Păi la persoane fizice cam acestea ar fi... Sper să nu fi uitat ceva. Deci salariul... A, persoanele, deci angajații, beneficiază acum de 300 de lei o sumă care o pot primi fără să fie impozitată, da, dar să nu depășească 4300 salariu brut, că e 4050. Și dacă ai până la 4300... sau dacă e 4050 și nu are angajatorul bani să... resurse financiare necesare pentru... a ajunge în 4300, până în 4300 acei 300 nu se impozitează. E o sumă extrasă de pe zona de impozitare și o primești net. Da? Nu se calculează aici tichetele de masă sau voucherele, da? Fără a se lua în calcul și aceste sume. Deci e o facilitate asta. Da? Deci,
referitor la vouchere, mai pot să...
Păi voucherele sunt cele la bugete. La bugetul de stat știm foarte bine că voucherele de 1600 care erau până acum vor fi numai în cuantum de... vor fi în cuantum de 1600 dacă angajat pe sectorul public 800 de lei să plătească voucherul respectiv. Da?
Asta. Dacă vrea să meargă într-o excursie, să-și facă vacanța...
Și dacă nu vrea, atunci nu primește
cu
nimic.
Condiția că jumătate.
Să plătească, da. Da. A, s-au înghețat salariile la, în sectorul bugetar la nivelul noiembrie 2024, pensiile de persoane fizice discutăm,
da.
Nu se, aici e lege și legea e lege că anual trebuie indexate, da, cu inflația, cu partea de creștere a salariului mediu brut, sunt niște, niște criterii de indexare, da, acest 12% care erau acum, indexarea trebuia să fie 12%, că creșterea punctului peste 81 la 91 de lei, provenea din această sau era generată de aplicarea legii în vigoare privind indexarea anuală a pensiilor. Ceea ce nu se va întâmpla, pensiile se vor plăti la nivelul noiembrie-decembrie 2024. Aici aș avea o observație, poate că n-ar fi fost rău ca pensiile mici, eu propunere, eu nu sunt acolo, știu că e ușor de vorbit de la distanță, de pe margine să dai indicații, pensiile de 1200-1300 până în 3000-4000 ar fi putut fi indexate în opinia mea. Pentru că până la urmă tot aceeași impactul pe buget, că e 7% sau 7,2%, gata, am proiectat pentru acesta deficitul public, în 27 ani se va termina bugetul, undeva pe 7% e ținta de deficit, că va fi 7,2-7,3%, cam atât ar fi impactul. 0,2
da, poate că aveți dreptate, poate, dar mai există și o altă opinie, sunt mulți oameni care spun, da, o să ajungă cei care au pensia minimă să primească o sumă care o să echivaleze cu pensia celor care au lucrat 30 de ani, dar săracii au lucrat pe salariu minim, că așa era domeniul lor de activitate.
Acum, da, sigur că
și
sunt
inechități. Și atunci au o altă formă de ajutor, da, da. O altă formă de sprijin.
Păi au o formă de sprijin, că vor primi niște tichete valorice, niște bani, da,
la
300 de lei, 400 la compensări.
De întreținere,
asta
în energie.
Bine, că sunt. Bine, da. Niciodată nu vă să mulțumim pe nimeni.
Sau pe toată lumea, da.
Pe toată,
da,
să mulțumim pe toată, da, lumea, nu pe nimeni.
Am înțeles că, totuși, în ultimii ani și cei care s-au pensionat sunt mai dornici să lucreze în continuare, să desfășoare diferite activități, să-și
care
completeze veniturile.
Cu pe limită de vârstă.
Vedeți,
iar o limită a legii. Sunt pensionarii anticipați, așa, deci pensie anticipată, da? Statul ar trebui să-i lase să lucreze pentru că ar genera venituri suplimentare pentru buget, dar nu în sectorul public, tot de la buget. În sectorul privat nu au decât să lucreze și atunci ar contribui. Nu știu de ce această, cum să vă spun, această obtuzitate în această zonă a pensiilor anticipate. Te ai pensionat anticipat, da?
Că de fapt încurajez munca și...
Da, și se, te lase să lucreze, dar nu în sectorul public, da? Nu în instituțiile publice, că nu vin mai toți la buget să întorc. Așa că cel mai bine ar fi ca cei care sunt pensionați anticipat, e o pensie și de la buget, dar pot să lucreze, să mai contribuie și ei prin...
Da, mai ales că pensionarea anticipată poate surveni la 60 de ani sau cu 5 ani mai devreme, pentru femei chiar mai devreme și dacă, da, au dorința și puterea de a munci în continuare, ar putea să aducă bani până la urmă și la buget. Să vorbim despre efectul ordonanței Trenuleț asupra persoanelor juridice, asupra firmelor.
Da. Sigur că firmele care... Deci, Haideți să le luăm așa în ordine. Avem odată creșterea impozitului pe micro-întreprinderi, pentru micro-întreprinderi, nu creșterea. Considerarea firmelor care pot să fie micro și, din punct de vedere al impozitului, da? Și să plătească 1 sau 3%. Da? Prin noul cod de, prin noua lege au apărut coduri CAEN noi, da? Noi, știm și asta. Și avem niște coduri CAEN care deja îmi spun că începând de la 1 ianuarie nu mai am posibilitatea să plătesc 1% impozit pe micro. Chiar dacă am până 60.000 de euro, știți, până 60.000 de euro plăteam 1%, și dacă depășeam 60.000 până în 500.000, cum era în 2024, aveam 3%. În schimb, codurile CAEN 5611 activități ale unităților mobile de alimentație, cei care se duc pe la terenul, da, mobile, da, ăștia erau cu 1% până la 60.000, da. Apoi, restaurantele, alte servicii de alimentație, 5622, 6210, le citesc, activități de realizare a software la comandă, software orientat către client, și 6290, alte activități de servicii privind tehnologia informației, acestea vor plăti de la 1 ianuarie 3% direct, chiar dacă au sub 60.000, până la 250.000, normal, de euro. Apoi, întreprinderea, așa cum v-am spus, vor fi reconsiderate din 2025. Dacă la 2024, 31 decembrie, ai avut cifra de afaceri 1.243.525, cum v-am spus, da? Sau 250.000 euro mulțit cu cursul din 31 decembrie, să nu mai dăm atâtea cifre, va deveni automat plătitoare de impozit pe profit. Important este să înțelegem, și cred că toți cei care ascultă și au firme și experți contabili și consultanți știu acest lucru, în momentul în care această cifră e depășită nu numai de firma pe care o analizăm, ci și de firmele legate, unde acționarul mai are asociatul 25% în altă firmă, da? Minim 25%. Sau are un PFA care are o cifră de afaceri consistent, atunci toate trec la impozit pe firmele, la impozit
pe dacă profit. Una dintre ele depășește toate?
Da.
Și de ce s-a făcut această legătură între una și alta?
Pentru că, stați o clipă așa, deci avem o, pentru că există acest mod de abordare în care dacă am o firmă care depășește cifra de afaceri de 250.000 de euro, automat intră în impozit pe, în impozitarea de tip impozit pe profit. Da?
Pe una am înțeles, dar dacă ai un PFA...
Dacă am un PFA și am legat și o singură firmă, trece firma la impozit pe profit. Așa este ordonanța, textul ordonanței. Sper că nu l-am înțeles greșit, dar eu sunt sigur că așa este. Cu PFA împreună. Vedeți? Deficitul public...
E greu de înțeles.
Dar...
Trebuie să acceptăm. Acceptăm. Dacă nimeni nu...
Apare apoi impozitul acesta de 1 sau 1,5%, acea taxă pe stâlp de acum 6-7 ani pe care am abordat-o, are venit, dar în general aceasta vizează zone de coșuri de fum, instalațiile marele operatorilor, furnizorilor și transportatorilor de energie, gaze, curent, da? Mai puțin firmele acestea mici, dar și acolo în construcție, dacă ai oală ceva, trebuie să plătești un impozit de 1% care se deduce înainte de impozitul către bugetul local, pe suma care rămâne o plătești la bugetul de stat 1%, da? Pe valoarea contabilă. Valoarea contabilă, nu o valoare prin reevaluare, cum se face acum cu clădirile care la 3 ani sau la 5 ani trebuie reevaluate, ca la bugetul local să ai o nouă valoare, să-ți aplice pe valoarea evaluată cota care este în vigoare 1,2%, depinde de hotărârea Consiliului Local în fiecare unitate administrativă teritorială.
Și această sumă se plătește o dată pe an?
Bugetul de stat de 4 ori. Cred că de 4 ori. Cred că sunt, nu, se plătește în iunie și în decembrie, pare. Este de 2 ori pe an. Da? Dar firmele mici, acestea vizibile, care le vedem noi și în care suntem noi implicați, nu sunt afectate. Vor fi afectat mari operatori în zona producători și distribuitori de gaze, de electricitate, acolo sunt infrastructuri, stâlpi, rețele de tensiune, conducte de transport gaz și așa mai departe. De asta se numește impozit pe construcții speciale. Așa numită taxă pe stâlp înainte, da? Stâlpii de la cel care transporta curentul electric, da? Electricitate. Da.
Se plătește anul acesta nivelul?
Nu, anul acesta, la nivelul anului acesta. Asta e cu predictibilitatea asta, hai să zicem. Predictibil.
În regulă. La nivelul contribuțiilor sunt ceva modificări?
Nu, contribuțiile sociale sunt aceleași, numai că, așa cum v-am spus la început, baza va crește. În 2026, nu acum, da? Da? Contribuțiile sociale, asigurările sociale de sănătate, CASS-ul, da? Contribuția la sociale de sănătate, va crește cu 27%, pentru că a crescut de la 3.300 la 4.050 salariu minim pe economie și va fi anul viitor, voi înmulți 6 salarii cu 4.050 și de acolo 10% pe vreo 2.400, vreo 24.000, 25.000, 6 ori 4 e 24, da, de acolo vom fi, sau 24.300 va fi asta și vom plăti 2.430. Acum plăteam 3.300 ori 6, 1.980, 19.800. Nu vreau să încărcăm lumea cu asemenea cifre, că da,
în general, cei care lucrează în acest domeniu, contabili sau chiar
la procentul, va crește efortul fiscal, efortul, costurile acestea pentru persoanele fizice și pentru cei care vor avea depozite bancare, care vor închiria locuințe, care vor obține venituri din dividende, în 2026 vor suporta un impozit mai mare, o taxă, o contribuție la contribuția socială de sănătate cu 20 și ceva%, 27-28%.
Cu TVA-ul cum rămâne?
TVA-ul deocamdată, așa vedem și suntem bucuroși că e tot 19%, dar discuție din ultima perioadă, eu sper să nu fie, să nu se materializeze, se discută și există tendințe, se pare, să se reconfigureze, să se schimbe această cotă de la 19 la 0. A, nu, am greșit eu. Mă scuze.
Da, no.
La 21%.
Cred că
la 21,
faceți glume.
Da?
Da, da.
Deci un 20% înseamnă 20. Asta, un 15%, pentru că e cel mai mare aport în colectare, în colectarea veniturilor fiscale, oare TVA-ul, da?
Se va simți acest procent?
Ar trebui să se simtă, dacă nu va fi ascuns. Nu știu că gap-ul de TVA, adică necolectarea TVA-ului, este
veche,
importantă.
E importantă,
sunt miliarde, 3, 4, 5 miliarde de euro. Acum eu nu știu. Dar vedeți, s-au făcut, deci Ministerul de Finanțe, ANAF-ul, a făcut o serie de, a introdus o serie de, să spunem, instrumente prin care să aducă cât mai mulți bani la bugetul ăsta. Și asta este foarte bine. Noi, experții contabili, am avut probleme până am înțeles acest lucru. Dezvoltatorii de software au pus toate problemele la punct cât să preluăm toate datele în declarațiile acestea și să ne fie încet încet ne-am acomodat. Numai că impactul fiscal e zero.
Adică
nimeni nu mi-a spus că, păi dacă
simte,
e tot 8% deficitul anul ăsta și am început de un an jumate cu roie transport, de un an cu e-factură, nu se întâmplă, pentru că toți cei care lucrau curat lucrează și acum curat.
Păi asta înseamnă că mâța moartă nu e acolo unde și imaginează guvernanții, că e în altă parte.
Acolo este pe identificarea averilor, nu discut de averi, pe surse nedeclarate, ceva spus cu cei 40-43 de persoane, da, 40, poate trebuie 40 de mii luați la puricat. Apoi transferul profiturilor prin preț, așa numit transfer pricing, la marile multinaționale, care în continuare nu putem să ne mișcăm, deși OECD-ul, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, face mare efortul. Asta este ceva este peste toate țările și din UE și din lume, ei doresc ca profiturile să rămână în țara în care se produc. Tot nu reușim. Deci, vedeți, cam aceasta ar fi problema. Mă depășește, deocamdată,
deci,
dar cert este că toate măsurile luate, sau poate că au avut un impact, că ne-au disciplinat foarte mult, ne-au și ajutat, poate cine mă ascultă o să spună că
dar și descurajat. Dar și
pe unii care nu aveau aptitudine și competențe IT, au, deci o persoană fizică care nu are capacitățile necesare de IT și tot, capabilitățile speciale, s-au supărat și n-au închis firma.
Și nu numai ei, sunt și alții care au închis sau se pregătesc să închidă pentru că le este greu și spun că e un efort deosebit.
Da.
Cred că ați întâlnit și dumneavoastră persoane care caută un loc de muncă călduț undeva la stat.
Ei, aici
mai
e o problemă.
Liniște,
aici
mai
e o problemă.
Mai...
Ați deschis o cutie a Pandorei. În opinia mea, deci vedeți, la asta nu se întâmplă nimic. S-au blocat salariile, s-au înghețat în noiembrie, dar n-am auzit restructurări. Eu n-am auzit că până acum ar trebui, peste câteva luni comasăm niște agenții, peste câteva luni. Nu știu ce se întâmplă acolo. Doamne ferește, sunt oameni care își fac treaba și tot, dar totuși aparatul bugetar, spun toți analiștii, toată lumea, e supra-dimensionat. Așa a și apărut această sintagmă. Aparatul bugetar este obez, da? Păi dacă știm cu toții că este obez, este
trebuie
un lider politic, nu vreau să dau nume, care într-un județ a făcut o restructurare din 180 a ajuns la 100 într-un consiliu județean. Fără să dau niciun nume.
Da, la Oradea, Bihor.
S-a putut. I-au dat judecată cei care au fost concediați, a pierdut unele procese, dar de aici încolo, iar e angajat la desfința postului după aceea, dar se poate.
Am înțeles că oamenii aceia și-au găsit loc de muncă și au fost și ajutați să-și găsească loc de muncă, fiind capabil.
Da, unii nu și-au găsit, alții au intentat procese în instanță, normal, nu altundeva. Și uite că a fost un început. Ar trebui să continue chestia asta. Eu nu știu ce se întâmplă.
Aici e problema. Emisiunii să vă întreb, de ce avem acel deficit de 8% și până când se poate strânge șurubul sau cureaua sau cum se spune, până când? Pentru că stăm să ne gândim ce se va întâmpla peste câțiva ani. Unde ajungem?
Deficitul este finanțat din datoria publică, este clar. Deficitul este finanțat. Acum, aceste datorii suverane, cum se numesc ele, ale fiecărui stat în parte, se întâmplă în toată lumea, numai la noi. Asta nu trebuie să ne mulțumească sau să ne consoleze. Statele Unite au un deficit de vreo 16 trilioane de dolari, 16.000 de miliarde. Mult, dar bine, o să spun toți că Statele Unite. Deci Italia are 100 și ceva din PIB. Toată lumea, noi avem 60, încă 5-7, hai că stăm bine. Dar sunt totuși 150-160 de miliarde datoria noastră publică și vreo 200 de miliarde datoria externă. Nu vreau să fac analiză macroeconomică, în politici de acestea nu vreau să intru, dar atâta timp cât sistemul financiar mondial permite acest lucru, și noi suntem liniștiți, dar cu ghilimele de rigoare, că nu vom păți, nu vom intra într-un colaps statal, da? Că ăsta e sistemul mondial pe datorie. Toate țările sunt îndatorate, da?
Am văzut că în ultimii ani, aproape în fiecare lună, statul român se împrumută de la populație prin acele certificate de trezorerie, prin acele titluri care
Și refinanțează datoria existentă, o parte, da.
Tot posibil, deci lună de lună.
Da, știți, aici este un comportament. Eu spun până la urmă, ok, haide că luăm de la oamenii noștri bani, îi și remunerăm pentru cei care au un surplus de resurse, le dăm un 7, 8, 6%, cât or fi, 6-40, acum pe tezaur va fi 7 pe un an, discut. Și cel puțin și sunt ai mei și
dobânzile nu se impozitează, îi încurajează pe oameni.
Hai să spunem că nu e foarte rău pentru cel care are bani, statul și așa el îl plătește peste un an, știe când are de plătit.
Banii
dobânda
nu
e foarte mare, dobânda la lei, că vedeți la valută, la euro, la alte valute, că leu e 6-7%. La lei tot atât. Așa că statul, până la urmă, a luat o decizie, zic eu, e o părere personală, hai să spunem etică. Hai să stăm în zona eticii aici cu statul.
Foarte interesant că, de exemplu, în Marea Britanie, dacă îți deschizi un depozit la bancă, numai pentru o anumită sumă ești neimpozitat la dobândă. Deci numai până e un plafon.
La noi se impozitează orice sumă din orice dobânda de la 0 lei.
Dar nu e nicio dobândă, deci pur și simplu e ca un depozit. Statul are grijă de bănuții tăi să nu-i ții la cearceaf.
Îți creează culoarul favorabil să investești, să plasezi în băncile englezești, nu la statul,
exact,
în trezorerie
englezești. Nu e nicio dobândă, dar e ca un fel de banii sunt acolo, nu plătești tu ca banca să-ți țină ție bănuții.
În alte state dobânda e real negativă, plătești tu ca să-ți țină banca.
Am avut și noi o perioadă din asta, scurtă, dar mă rog.
Da.
Nu știu, ce ne mai așteaptă? Ce credeți că se poate întâmpla sau la ce se așteaptă contabilii și experții contabili autorizați ca să iasă statul din această încrengătură, din această situație, să mai
deci
vină
noi,
cu
rolul
nostru, niște...
Rolul experților contabili și am vrut să să servească interesul public, să producă informație contabilă și situații cât mai exacte, care să fie în folosul celor care guvernează, să-și ia toate informațiile corecte. Da? Noi nu putem să intervenim pe zona de fiscalitate, pentru că suntem primii care suntem chemați să o respectăm. Dar ca antreprenori, sigur că trebuie să facem și noi demersul ca antreprenori contabili, ca antreprenori, sunt patronate, ca și patronatul din industria de construcție, trebuie să se întâmple ceva favorabil în favoarea angajaților, pentru că cei din construcție sunt foarte afectați acum. Cresc costurile semnificativ.
Da.
Toți sunt firme care au și 8, 9, 10 mii salariu brut la oameni, pentru că și-au permis că aveau 30% numai impozitarea. 70% acei oameni primeau mâna. Acum pierd 1.000 de lei la 10 mii. trebuie să mărească cu aproape 2000 salari, 1600-1500, ca să rămână cu același... Deci, vă dați seama, acum, dacă în construcție un om primea 10.000 brute, 7.000 în mână, 6.000, 900, 7.000, cu aproximație, acum 102, poate le greșesc, acum, ca să rămână cu 7.000, trebuie să ia undeva 12.000 ori 6, 7, cu 2.000 trebuie să crească brutul. Cu 2.000 de lei, ca acel om să nu-i plece, că e un om bun, probabil, da? Deci sunt probleme. Gândiți la constructorii mari, care îi vedem, care au 1000 de angajați, care fac autostrăzi,
la
așa mai departe.
La Brărescu, mă gândesc, cu autostrăzile.
Ați văzut că acolo are salarii bune, da. Nu dă 1000 de lei sau 4500.
Păi altfel nu poți să-ți onorezi termenele.
Aici e problema. Asta e o problemă și
nu,
ei trebuie să facă...
Nu e predictibilitate din punctul ăsta de vedere. Nu.
Și bine, noi știam cu 4050 că va crește, dar n-am crezut că la 4582 salariul în construcții va rămâne tot așa. Da? E culmea, va rămâne tot 4582, nu 4000, nu îl aduce, dar
deci
fără
facilități. Deci te obligă să fie sus salarul, dar nu ai nicio facilitate.
Da. Sunt, da, discuții.
Au venit întrebări în regia tehnică din partea unor ascultători. Aș începe cu a doua întrebare. Spune cineva, o persoană cu cetățenia română stabilită cu familia de mai mulți ani într-o altă țară din Uniunea Europeană trebuie să plătească impozit pe dobândă sau doar persoanele care trăiesc în România și au făcut depozit în străinătate?
Păi și persoana cu cetățenie română, dacă are cetățenie română, depinde dacă are rezidență română, că e important, cetățenie una și rezidență alta. Dacă nu mai are niciun poate să ai cetățenie română, să nu mai centrul intereselor vitale, să n-ai locuințe, să n-ai buletin, să n-ai nimic aici. Da? Sau trebuie să-ți declari acolo, în statul
și
care
chiar dacă ai, dar sunt oameni care au și aici o locuință, s-au dus în afară și au obținut cetățenie. Rezidența fiscală tu o stabilești?
Nu,
sau...
se calculează pe baza numărului de zile dintr-un an. E mai greu acum, pe vreo erau pașapoartele cu vama, în care unde stai 883 de zile din cele 365? Că jumate 183, da? Ca la vot. Și trebuie să stabilești tu de centrul intereselor vitale.
Mult?
Dar asta e cu consultantul fiscal sau expertul trebuie discutat. Unde stai mai mult și declari. Acum,
cei care sunt angajați afară, clar că acolo, dar acolo, cu pensionarii cum e?
Pensionarii trebuie să-și aleagă statul de rezidență, pentru că e foarte greu. Se vede unde plătesc impozite. Eu nu știu cum l-aș identifica. Cine m-ar identifica pe mine, pe Lucian, să a avut pensionar care stă în Norvegia, că îmi place Norvegia, cum am zis așa, cât stă acolo, cum? Dacă mi-am luat după chirile care le plătesc, după cardurile care le utilizez, pentru că nu mai e ca pe vremuri cu pașaport, că așa ți-ai luat liberul schimb și ei. Da. Nu mai am la vamă trecut când intru, când ies, da? Ei, dacă mă duc în India, e altceva, că am pe pașaport.
Înregistrarea pașaportului la...
Și trebuie foarte clar să stabilești țara de rezidență și plătești acolo, dar cu evitarea acordului, cu aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri. Da? E o procedură mai complicată. Nu i-am
răspuns. Cei care se pricep pot să-și aleagă unde e mai
aleagă, dar
avantajos.
De asta am apărut noi consultanții fiscali și experții, pentru că trebuie să le explicăm că așa întrebând aici e mai destul de complicat, că stabilită cu familia, e cetățean român, are aici buletin, nu are. Cei, carte de identitate. Și a făcut NIF, număr de identificare fiscală. Nu și l-a făcut. A depus, pentru că e liber, circulația creditului e liberă și a depus bani în România, da? Banca impozitează aici, da? Îi impozitează sau îi trimite direct, fiind persoană fizică străină, îi trimite direct la autoritatea de acolo să impoziteze. E foarte complicat, depinde cum
trebuie
să știm exact.
Da. Informații. Da. E destul de ciudat. Avem numărul de telefon al ascultătorului nostru, poate vrea să ne sune.
Vă rog să dați telefonul meu și chiar că probabil am înțeles bine, că vreau să-l lămuresc. Chiar sunt curios și eu cum e cu asemenea.
Da,
mai am
o întrebare interesantă, prima venită la redacție. Cineva se referă la o situație punctuală pe care o cunosc și din alte spețe, de la alte persoane. Există acum o prevedere legală care permite persoanelor încadrate în grad de invaliditate să lucreze cu 8 ore, chiar dacă au drept de muncă de 4 ore. Deci pe certificatul de invaliditate se spune pensionar de invaliditate cu drept de muncă de 4 ore. Angajatorul poate să-i angajeze cu 8 ore.
Nu cred.
Ba da, se poate. Am verificat. Da? Am verificat și se
și
poate.
Și atunci își pierde
el
dreptul.
Sigur că dacă se duc la comisie, cei de la comisie zic, bine, dar dacă poți lucra 8 ore, înseamnă că ești apt. Și îi retrage dreptul de pensie de invaliditate. E foarte,
da,
foarte ciudat.
Este o problemă de lege. Asta spun acum, hai să luăm un caz concret. Am o problemă la un picior, da? Că și acolo e grad de handicap, da? Un picior, am avut o problemă, neapărat că i-am putat, da. Dar eu știu că eu pătez pe viață. Asta înseamnă că pot lucra 8 ore, dar am un grad de invaliditate în același timp.
Dar sunt două lucruri, s-ar putea să fie două lucruri diferite. Unul e invaliditatea, altul handicapul. E pensie de invaliditate obținută de la casa de pensii, pensie de invaliditate. Poate să fie cu drept de muncă de 4 ore.
Și un invalid care este în cărucior, da? Iertați-mă, invalid... nu poate să lucreze 8 ore la un birou de contabilitate. Iertați-mă, nu-i
da,
s-a acordat
poate,
legile.
Dar poate să obțină acea persoană certificat de handicap de la Direcția de Asistență Socială. Are un certificat de handicap și primește un ajutor de handicap și nu pensie de invaliditate sau așa numită pensie de boală.
Aici și poate să lucreze aici. Da. Vă spun
dar
sincer,
e o prevedere nouă de la 1 septembrie și am verificat acest lucru. Așa este. Foarte ciudat că cei de la Comisia de Expertiză vin și taie dreptul de pensie de invaliditate.
Dacă nu sunt corelate, da. Cele două norme juridice nu sunt corelate. Da. Da. Vă spun, nu cunosc domeniul.
O să discutăm poate acest subiect mâine, când în emisiunea noastră o să avem un invitat de la Casa Județeană de Pensii,
da, atunci, da.
Pensii Mureș. Atunci, vine directorul de acolo. Mulțumesc tare mult, domnule Lucian Savu, pentru prezența la această emisiune, pentru toate detaliile. A fost alături de noi președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din județul Mureș, domnul conferențiar universitar dr. Lucian Savu. Spor la treabă tuturor, după amiază plăcută, ne reauzim și mâine.